Donostiako piraten irratsaioa!
Egunon!
Egunon Donostiako piratak eta entzuleak.
Bueno, ba, hemen txegea, enbata datorren irugarren saioa, jantiakun irratian, 107.2 FM.
Hori da, Donostiako Euskaldun irrati Euskaldun librean, jantiakun.org webgunan entzun daitekena baita zuzenean.
Eta gu, ba, bueno, ba, kizue, Donostiako piratagea, Donostiako jai herrikoien mugimendua.
Parekideen eta Euskaldunen mugimendua, ala da?
Eta, bueno, ba, guain aurrea, ez, Sabina?
Hori da, egitarau potentearekin etorri gara gaur, gai asko dazkagu komentatzeko, eta hasi gaitezen ja lehenengo gaiarekin, ez, usue?
Bai, ba, bueno, Twitterretikan eta jarraitu baldin badez dute, eta azken saioak entzun badituzue, jakingo zenuten, ba, Saharara abiatu hartzen karabana gaur ateratzen zela, Grosetikan, piztu itxaropena karabana, Donostiatik ateratzen den 11. karabana hain zuzen.
Hori da, eta Donostiako Sahararen adiskiden elkarteak antolatutako karabana da hori, eta beraz bertan izan dugu Ander, eta hemen txedakagu baita ere zuzenean ihatxe joan. Kaixo, Ander?
Kaixo.
Zer modu segonda goizeko ekimen hori?
Ba, goizeko 9:30 aldera gutxi gora bera, Zurriolako zuzengunea ia osorik hartuz, piztu itxaropeneko karabana sartu da. 5 trailer, 2 kamioi, 2 furgoneta, egia esan irudia ikusgarria zen, eta batez ere jakinik ekimen horren atzean zer egon den, eta ondoren ba zer pauso emango dituzten, ezta? Abiatu da, 200 tona baino gehiagorekin, hasiera batean uste genuena, baino askoz ere gehiago. Nik neronek ere bertako norbaitekin hitz eginez uste nuen 60 tona zirela, baina ez, horren 3koitza baino gehiago bildu da. Eta gerora ba, aukera izango dugu, ba, Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoaren lagunen elkarteko kide batekin edo kide baten hitzak eta entzutekoa, eta berak noski ba, oso ondo azalduko digu, orain noraino iritsiko den, Alakantera hasiera batean, eta gerora ba, Tindufeko kanpalekura joango da, Algeriako basamortu lehor horretara, eta bertan izango da bere geltokia, ezta.
Eta hain zuzen ere goazen testu inguru hori kokatzera, zein lotura egonda Donostiako piratekin, konta igozu usue.
Ba, bueno, ba, azken saietan askotan errepikatu egun bezala, goratuko ez dute, Uztailak 9an, edozer dugu posible eguna antolatu genuela Donostiako piratek, egun egitarau potente duen bat izan zen, eta kontzertuak eta aurrentzako jolasak eta egiteaz gain, janari eta marrazki eta konpresa bilketa bat egin zen, 13 edo 14 tona elikagai bildu ziren, eta 14 pale edo
lau pale
konpresa bildu ziren, eta bueno, ba, esan bezala elikagaien erdia, 7 tona inguru, Gipuzkoako elikagai bankuari eman zitzaion, eta beste erdia Donostiako Sahararen adiskideen elkarteari eskaini zitzaion, piztu itxaropena karabanarekin Saharara bidaltzeko.
Hori da, eta duela aste batzu elikagai guzti hauek edo material guzti hau kargatu egintzan kamioietan, karabanetan, eta gaur abiatu zaigu, gaur martxan jarri zaigu karabana, 11. aldiz atera zaigu Donostiatik. Eta agian guazen entzutera, zeinekin egon zera Zurriolan?
Ba, 9:30 esan dizuen bezala, goizeko 9:30 karabana iritsi da, eta ondoren, 10 aldera gutxi gora bera, mai inguru moduko bat osatu da, eta bertan ziren, Gipuzkoako Aldun Nagusia Martin Garitano, Donostiako alkatea Juan Carlos Izagirre, Fronte Polisarioko ordezkari bat, Euskal Herrian dabilen gizon bat, Mohamed Fadel izenekoa, eta bueno, ba, pirato berarekin hitz egiteko aukera ere izan dugu, eta bestalde ba SEAT elkarteko lagun batekin ere bai, eta berak emango dizkigu askoz ere argibide zehatzagoak.
Vale, agian goazen ados bazarete Frente Polisarioko delegatuaren elkarrizketa hauen zutera. Bai. Goazen ba.
Piztu itxaropena karabana abian da, Donostiatik, Zurriolatik joan da, Tinduf aldera, Tindufeko kanpaleku eta aruntz, eta bide horren irudikapena egiteko, Maite Bertzosari pare bat galdera egingo dizkiogu. Maite, kaixo egunon.
Kaixo egunon. bide luzea dutela, ez da? Zailtasunez beteriko atamalez.
Ba bai, eta gainera egoraldi honekin asko ze korapilatsua.
Zeintzuk izan daitezke zailtasun horiek? Tinduferea iristerainokoak?
Bueno, gaur egun zailtasun teknikoak egon daitezke kamioiekin, batzutan gertatu izan zaie, ba, gurpil bat zulatu edo mekaniko arazoren bat eduki, garai batean egon izan ziren Guardia Zibilarekin eta hola baimenak zirela eta etzirela, baina gaur egun ja arazoiek ez daude. Izan daiteke arazo teknikoren bat, baina bi furgoneta darabate teknikariekin eta bere ala in situ konpontzen dute.
Prensaurrekoan nabarmendu duzuenez, bertara doazen elikagai edo material pila hori beharrezkoa da, ezta?
Bai, bai, ze kanpamentutan daukaten egoera da, ba, ezerrez, zerua eta ondarra lurrean, ez? Eta zoritzarrez, kanpotik jasotzen duten laguntzaren menpe bizi dira.
11. ekitaldia izan da, ekimen hau ez da berria, babes handia jaso alduzu, balantzea positiboa da, zentzu horretan?
Oso, oso. Eta zorionez urtero gauza berdina azpimarratzen dugu horrela dalako, ez? Hemen egoera dagoen bezala eta denok ezagutzen dugu. Abenduan ikusi genuen Banko de Alimentosekoek nola jaso zuten elikagaiak eta ze erantzun handia egontzan hiritarren aldetik. Guk hori ikusita gero berriro guk eskatzea joatea hoien atzetikan ematen zigun bildur pizka bat, ez? Baino keba, osea, erantzuna berriz ere oso baikorra izan da.
Eta bukatzeko, Hasana alia Sahararen egoeraren berri alduzu, azken ordu hori zein izan daiteken?
Bueno, azken gauzak daudena da, errekurso bat aurkeztu dala Audientzia Nazionalean, asilo ez ematearen aurka, ze asilo eukatu egin ziotenian asilo, jartzen zioten 15 egun hemendik alde egiteko. Orduan, orain errekurtsoa jartzerakoan tramite administratiboak dauden bitartean ezin dute bidali. Orduan, alde hortatik, bueno, dago lasaitasun pizkatxo bat hemen jarraitzerik izango duela. Eta beste aldetik jakin dugu ere Marokok ez duela oraindik estradizioa tramitatu. Estradizio eskaera tramitatu. Orduan, bitarte horretan, bera ez da geldirik egoten, hor jarraitzen du, bere kideen egoera buruz hitz egiten, kartzelatu dituzten kideen egoera buruz, eta hor gaude, ba, aldan toki gehienetan laguntza eske, gobernu espainolean presionatzeko eta rekonsideratzeko asiloa eman behar diotela.
Eskerrik asko.
Zuei.
Bueno, ba, Maite Bertosa genuen gurekin, Ander azaltzen bai guztu nor dan emakume hau.
Bai, ba, bera da, Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoaren lagunen elkarteko kideetako bat, Donostiako kideetako bat, piztu itxaropenak karabanaren atzean, dagoen eragilea izan da, zehazki, eta Algeriako basamortu lehorrera, Tindufeko kanpalekuetara, ba, baldin badijoa karabana hau, ba, neurri batean elkarte honek egindako lanari eskerrak izan da, ezta? Kontuan izan behar dugu gutxi gora bera, inorri historiako ikasgairik emateko asmori txikenari gabe, ba, 200.000 errefusiatu inguru bizi dela bertan, eta Maite Bertosak dioenez, beharrezkoa da bertara eraman daitezken, eramaten ari diren, eta eraman beharko diren, material, elikagai, eta zuek aipatu dituzuen ba, bestelako lehen gaiak ez da edo zer dugu posible egunean ere bildutakoak nahikoa ote den edo ez galdera horri erantzunez, ba, biztan da nahikoa ez dela, ez da, basamortu horretako bizi baldintzak bidegabeak dira, oso zekena da, lurra ez da emankorra, bertan buru jabe izatea oso lan nekosoa da, ezinezkoa ez esate aldera ez da, baina oso herri zanpatua izanagatik ere herri duina da, Sahararra, eta erresistentzia handia erakusten duena, eta zutik irauten baldin badu, Maite Bertosa honek dioenez, ba, neurri handi batean laguntza honi eskerrak izaten da.
Eta, ba, bueno, modu honetan ere eskertu nahi dugu, bari, hiritar guztiei, egun horretan gugana gerturatu ziren guztiei, zerbait eman duten denei, Ba, gaurko 11. karabana hau atera izatea posible egin duten guztiei, ba, eskerberoak eman nahi dizkiegu.
Bai, eta guazen bideiatzera pixka bat, musikaren bidez, Bombino entzungo dugu orai, Bombino tuareg nigeriar bat dena, hori bere gitarra iraultzarako tresna bezala erabiltzen duena, eta entzungo duzuten bezala blues, eta esan dezakegu basamortuko blues mota bat dela, eta guazen entzutera Bombino, bideiatzera pixka bat, araka. Zu egon zara baita Frente Polisarioko Euskal Herriko bertako delegatuarekin, entzungo dugu gero ondoren elkarrizketa, konta iguzu pixka bat ze komentatu digun?
Bai, ba, beraien errealitatea egun egoera zein izan daitekeen deskribatu nahi izan digu, duela 40 urte deskolonizazio prozesua eten zenetik zer gertatu den, eta batez ere azken aldi honetan zer ari den gertatzen, eta epe laburrera egin dezaketena zere ba, bere iritzia eman digu.
Eta, bueno, azaldu Frente Polisarioa, Mendebaldeko Sahararen askatasunaren alde egiten duen mugimendu politiko eta militarra dela, jakiteko pixka zerren gainean gabiltzan hitz egiten. Thank you.
Eta goazen ba, entzutera delegatu honen elkarrizketa, Anderrek zuk goiztean egin diozuna, zuzenean.
Zena Zurriela, con Mohamed Fadel, delegado del Frente Polisario en Euskal Herria. Estábamos comentando la solidaridad que existe por parte del pueblo vasco hacia el pueblo saharaui. Y si podrías acercarnos un poquito a la realidad actual que vive tu pueblo.
Sí, hola, buenos días. Primero quiero decir que estamos asistiendo a un acto de salida de la caravana que se ha hecho tradicional desde hacía muchos años, creo que es la número 11, desde la capital de Donostia, y es un gesto que se inscribe en la larga trayectoria del movimiento solidario vasco, sobre todo con el pueblo saharaui, que han estado acompañando a los saharauis en su difícil prueba, desde la retirada, como decía antes, poco honrosa de España y la falta de cumplimiento de sus obligaciones respecto al territorio, que como lo establece la doctrina de las Naciones Unidas, debe llevar a cabo la descolonización del territorio, es decir, llevar a cabo, dar a los saharauis la opción de elegir cuál sería su futuro. Y en lugar de ello, pues los españoles, durante con la enfermedad de Franco, han aprovechado ese contexto. Con las complicidades del mundo occidental, pues han firmado los llamados acuerdos tripartitos de Madrid, que no tienen nada que ver con lo que establece la doctrina de las Naciones Unidas. Se han firmado estos acuerdos en violación flagrante del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. Desde entonces, Marruecos ocupa el territorio, o por lo menos una franja, la mayor parte del territorio. La población que ahí vive sometida a la represión brutal de un régimen absolutamente policial. La población civil no puede manifestar su repulsa y rechazo a la ocupación. Y en los territorios, en las zonas liberadas, en los campamentos refugiados en particular, la población vive mayoritariamente la ayuda de la comunidad internacional. Ayuda que se ha visto menguada mucho, sobre todo por la crisis económica que están atravesando los países occidentales. Y por ello la caravana es un instrumento que contribuye en gran medida a paliar esas necesidades de esa población. Los vascos han estado siempre en la vanguardia de ese movimiento solidario, sí.
Fijando el punto de vista a plazo corto, ¿cuál podría ser la solución?
Como todo,
¿cuál podría ser una solución política integral, digamos?
Como todos sabemos, las Naciones Unidas está implantada en el territorio con la misión MINURSO, se llama. Precisamente está ahí para llevar a cabo celebrar el referéndum este que España había prometido en su día, pero que desde 91 no se ha logrado llevar a cabo por los movimientos externos que ha interpuesto Marruecos, con la intención de seguir ganando tiempo y esperar que el desgaste o el cansancio de la población que ha resistido se someta al dictador marroquí. Las Naciones Unidas están llevando a cabo la mediación por su enviado personal del secretario general, Christopher Ross, que hace una semana estuvo en las zonas. Está tratando de iniciar unas nuevas rondas de negociaciones entre nosotros los marroquíes, pero se topa con la férrea voluntad marroquí de seguir obstruyendo y seguir barajando la posibilidad de que el tiempo le beneficie, el transcurso del tiempo. De todas formas, en abril próximo se reúne el Consejo de Seguridad sobre el tema occidental. Anualmente se reanuda la misión de las Naciones Unidas y esperemos que esta vez el secretario general diga en términos claros cuál es la realidad que obstruye la celebración del referéndum y cuál es la decisión que debe corresponde al Consejo de Seguridad tomar respecto. Y bueno, estamos en esas expectativas en estos momentos.
Eskerrik asko.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Barka iguzue, soinua agian ez da perfecto optimizatuena izan, badakizute haize asko egoten da Zurriola hondartzan eta gure baliabideekin egin dugu. Labur biltzeko, bai hemen esan digun delegatuak, izan ere karabanaren 11. ateratze izan dela Donostiatik, eta oso garrantzitsua dela Euskal Herritarren babesa, Saharar populuarentzat, komentatzen zuen ere, hauen eskubideak urratuak izan direla eta beren autodeterminaziorako eskubidea pixka bat zapuztua egon dela, bai nazioarteko testu inguru politiko batengatik ere. Eta oso garrantzitsua dela holako karabana bat burutzea bertako biztanlegoaren gabeziak kubritzeko. Eta bueno, errepasotxo bat egin digu zea testu inguru politikoa, ze hori nola 1981an referendum bat aipatua izan zen, saharauien eskubideak erabaki ahal izateko referenduma, eta nola estatu batuen eskusartzea ere izan zen bertan. eta gero amaitzeko komentatzen digu baita ba agian negoziazio aro batean sartu direla orai eta apirilean urtero bezala seguritate kontseilua bilduko dela eta ea esperantzarik ba ote den seguritate kontseilu horretatik eta no beintzat begi positibo batekin begiratzen saiatu da, ez da Ander?
Bai, hori da. Hori ezin daiteke galdu eta atzo gainera berri egunkarian elkarrizketa bat entzuteko irakurtzeko aukera izan nuen jatorri Sahararreko euskaldun batena ez da eta berak ba gazteek egin dezaketena aipatzen zuen ez da irtenbide politiko bate eman bartzaiolako eta zoritxarrez ba zuk Sabina aipatzen zenuen nazioarteko testu inguru horren kokapenetik ateratzeko ez da eta ba bereiek atera beharko dituztela babak heltzetik ez da eta tamalez ba ikaragarri geldirik dagoen kontua da erreferendumarena moteltasun horrek Marokori mesede egiten dio eta hori da nola doala zapuztu beharreko zerbait ba berriz ere ba Saharak bizi duen egoera bidegabe hau erdigune batean kokatzeko, salatzeko eta konponbide duin bat behingo zemateko.
Oso ondo eta honekin batera eskertuko zaitugu Ander, bertan egon izanagatik eta badakigu ja Leicester martxe egin bat dezula, beraz agurtuko zaitugu ere bide batez.
Eskerrik asko zuei.
Eta orain Terakaft abestiarekin jarraituko dugu. Terakaft hitzak Tamasek hizkuntzan tuare jaren dialekto bat dena karabana esan nahi du. Eta ba karabana abesti honekin besarka handi bat bialtzen dugu eta bidaiona izan dezatela.
Eta mugituko gara baita ondoko gaiera, ondoko gaia flamenka da izango.
Hoxe izan dugu karabana abestia, eta Sabinak esan duen bezala, ba, flamenkadari emango diogu tartea orain.
Ta zer da flamenkada ba?
Ba, flamenkada Donostiako pirata guztiek osatzen duten asamblada bada, aurrek urtean ospatu zen lehen flamenkada, Donostiako piraten historian aurre eta ondoren bat markatuko zuen momentu bat izan zen, kortxoenean elkartu ginen, aurtengoan egiteko intentzia dagoen bezala, eta hori duela bi urte badakizue Donostiako piraten egitura moldatzea proposatu zala, kofradia bitarteko egitura berria eta lantaldeen bitartekoa, eta modu honetan bilatzen dena da une horretan hasi genuen aldaketarekin jarraitzea, solte geratu ziren hainbat gai lantzea eta aurrera egitea.
Eta hauen artean baloren gaia komentatzen zen, komentatu izan zen Donostiako piraten mugimendua jai herrikoi parekide eta euskaldunak zirela, eta horren inguruko gogoetak baita barkatu egon dira ere eta egongo dira ere.
Hori da, asanblada datorren astean izango da, kortxoenea gaztetxean, groseko gaztetxean, Otsaiak 28, larunbatarekin, 9ak eta 4ordenetan elkartuko gara danak, eta ordu biterdiak arte edo bertan izateko intentzioa dago. Asanblada honetan, Sabinak esan duen bezala, baloreak berdefinituko dira, Donostiako piraten baloreak berdefinituko dira, eta antolaketa berriak sortutako eztabaidekin jarraituko da, eta baita lantaldeek eta kofradiek eta mugimenduak berak urte honetan zehar eta hemendik aurrera zein erronka izango dituen zehaztuko da.
Eta zu xue bertan egon zinen pasaren urtean, eta agian komentatu dezakezu zuretzako ze flamenkadak ze baliore antxi eman zion mugimenduari, ze aukera eman zien kofradiei flamenkada horrek?
Hasteko maila pertsonalean hitz eginda, lehen aldia zan halako bilera batean nengoela, horren beste jenderekin.
Zenbat jende egon ba?
Ez dakit zenbakitan esaten, baina 60 pertsona, ez dakit agian basakeri bat esaten nahi, baina ni uste 60 pertsona edo 40 pertsona inguru baginan, eta momentu oso polita izan zan, ni uste jende guztiari partaide sentitzeko aukera eman zigun, eta gainera hori herri mugimendu honen parte sentitzeaz gain herri mugimendua denon artean kudeatzen degula eta erabakiak denon artean hartzen degularen froga fisiko bat izan zen.
Hori da, kofradiei ahots handiago bat edo leku handiago bat emateko aukera izan bazen ere.
Eta ez bakarrik kofradiei, izan ere kofradiatan eta lantaldetan ez dagoen jendeari ere zabalduta dagolako, edozein pirata, edozein pertsona pirata sentitzen dena gonbidatuta dago bertan parte hartzera.
Oso ondo, eta uste dut elkarrizketa bat daukagula, konta iguzu.
Gure kideetako bat Lander Arbelaitzekin egon zan, Donostiako piraten koordinatzaile dana, eta hemen dezute berarekin hitz egin zuena.
Goazen entzutera.
Lander Arbelaitzekin gaude, gure piraten Donostiako piraten mugimenduko koordinatzailea, eta gure aurkezlek aipatu duten moduan, hemendik gutxira iaz flamenkada deitu dugu genuena ospatuko dugu berriro, hau da piraten asanblada handi eta irikia. Noiz izango dugu, Lander?
Hori izango da datorren larunbatean Otsaiak 28.
Eta bertan, ze gai landuko ditugu, edo zen izango da pixo bat muina eztabaidarena eta hausnarketarena bertan.
Ados, ezer baino lehenago esan izango dela egun polit bat, bertan aurrez aurre egon aliko degulako piratetan lanean gabiltzan jende pila batek. Kofradietan dabiltzan jendia eta bar, beraz animatu etortzea, ze egun polita izango da elkarrekin pasatzeko. Eta gero ze eduki landuko dugun, duela bi urte entolaketa aldatzen hasi ginenetikan eta gure barne antolaketa horizontalizatzen hasi ginenetikan, gelditu zaizkigu eztabaida batzuk amaitzeko eta baliatuko dugu egun hau, holako kontu batzuk isteko eta baita ere gure baloreak ber definitzeko, ze bere garaian piraten mugimendua sortu zenean, ez? Jai herrikoiak definitu genitun euskaldun parte hartzaile eta parekide gisa eta oraingoan eukiko dugu aukera, ba, denon artean, ber definitzeko gure ustez ze baloreren baitan kokatu behar dan piraten mugimendua, beraz, goza potentea da, eta baita ere urteko erronkak zein izango diren denon artean egin ditugu zerrendak, eta denon artean, ba, prioridadeak jartzeko eguna izango da.
Ez da gutxi izango bertan landuko deguna, eh?
Ez, eta oso eduki interesantean.
Eta guzti hau lantzeko, zenbateko iraupena izango dula aurrik usten dugu, egun oso bat izango da, asteburu oso bat izango da, guzti hori lantzeko, edo...
Ez, izango da goiz bat. Bazkal ordurako amaituko dugu. Imagina, oain dikan zehazten ari geha, baina ziurenikan bedatziak eta laur denetatikan ordu biterditara izango da.
Eta emango digu demora, ezta?
Espero dezagun, saiatuko gea zeo zertxuku nahiten, bai.
Ondo, ondo. Eta bueno, ba, ja, deialdi egiten nahi gehala, edo bentsat jendea animatu da dira, ze irikia da parte hartzea, ez da soilik piratetan aktiboki urtean zer parte hartzen edo lan egiten duten entzat, ezta?
Ez, noski. Aurreko flamenkadetan bezala, ba, gure mugimendua irekia eta parte hartzaia da bezala, irekia da eta interesadakan edo zein etor daiteke ez da baidetan parte hartzera, eta esan baita ere, ba, bueno, kortxoenean egingo degula eta oso pozik gaudela, ba, gune autogestionatu honetan, ba, aukera ematen digutelako erabiltzeko, eta holako espazioak horrelako gauzengatik direla bereziki garrantzitsuak, eta bai, esagoak direla, herri mugimenduarentzat espazio irekiak eta oso garrantzitsua.
Eta erabili behar direnak.
Noski baietz, noski
eta baietz. Eta ze ordutan esan dugu, bederatzi...
Behatziak eta laurden.
Behatziak eta laurdenetan hasiko bai. Dugu, bertan, ba, deialdia luzatza besteri bade, animatu zaitezte gurekin, ze bertan egon gogera, ba, kofraietako kideak, lantaldetan parte hartzen dutenak, eta pirata sentitzen den oro,
bai.
Eta denon artean jarraituko dugu eraikitzen gure mugimendua ez.
Hoxe da.
Oso, no, balarun batera arte.
Vale.
Eta Landerrek... Landerrek esan duen arira, hori, egun polita, goiz polita izango dela, otxailak 28an, goiziko behatziak, eta laurdenetatik biterritara, eta bai dela baita aukera, ba, urtean zehar, lanean diarduten nahi bat kofradiak auge eukitzeko, baina bai kanpoko jendeari ere batu nahi izan ezkero batu alizateko. Eta hori, ba, lorez gain urteko ejonkak ere izango dela aipagai, eta bai batez ere egun polita eta esperientzia aberasgarria izango dela, ezta?
Guztiz, gainera, hori, esan bezala, kofradia guztia elkartuko dira eta nahi duen oro gonbidatuta dago, baten batek Donostiako piraten parte aktiboago bat izan nahiko balu, ba, aukera paregabea da flamenka da, hau. Eta, beno, ba, komentatzeko pixka gainetikan, kofradien egitura zertan datzan, ba, interes eta gune desberdinen arabera sortutako taldeak dira, kofradiak, Sabina?
Hala da, bai, hainbat kofradia daude, goazen zerrendatzera edo, aingura badaukagu, eskifaia, filibusteroak, kalepoza, pirata biurriak, sardinerak, traganarrua, ubarroiak eta sibaro 74 plus. Eta bakoitzak dauzka bere... hauts bat edo ikuspuntu bat edo ekartzeko aukera ematen digu, ez?
Hori da, ala da, aingurakoak dira, kofradia gure artean hipiak deitzen ditugunak, inongo muzinikiteko intentzio gabe, baina antikonsumistak, antidesarroistak eta...
Hori, jai herrikoien inguruan alderdi jasangarri bat lantzen saiatzen diren hauek, ez? Eta bertako produktuak erabiliz, eta material aldetik eta gutxiago gutxatzen duten materialak bilatuz, eta bai, alde jasangarri bat, emanez, jai herrikoiei.
Ondoren, eskifaia daukagu, Donostiako gazteen kofradia dena, filibusteroak, antiguoko kofradia dena,
hala da, antigo eta ondotik bai kale poza daukagu. Kalean, kale aktibitateak eta batez ere aldezarra pizteko sortutako kofradia. Eta pirata biurriak, baita, eta hauek oso ondo ezagutzen dituzu zuzukusuek pirata
da,
biurriak.
Da, kofradiarik politena. Da, aurre eta familia izuzendotako kofradia. Ba, imaginatu ezazue zer izan daitekeen guretzat berezia baldin bada, ja agian 16 urtetik gora harrapatu gaitula Donostiko piraten mugimenduak, imaginat ezazue zer izan daitekeen txiki-txikitatikan halako mugimendu baten parte sentitzea.
Eta komentatzen dugu bezala, nola piraten mugimenduak jai herrikoien inguruan zabaldu nahi dituen balore hauek zabaltzeko, zein eta publiko beagoa gaztetxoak baino, ez da?
Hori da. Eta, bueno, gero sardineren kofradia daukagu, kofradiari pareki dena, feministen eta sardinisten kofradia. Gero traganarrua kofradia, intxaurrondokoena dala, periferiak ere Donostiako parte dela demostratu nahi baditu.
Eta periferiak aipatuz baita Ubarroiak dazkagu hauek, Gorrosen kokatzen den kofradia da, eta Ubarroiak aipatuko ditugu ere ondoren, Jauteriak izango ditugulako aipagai, baina oraindik ez, eta amaitzeko Sibaro 74 plus.
Hauek, ba, denak ez gaudelako aldarrikapena ahaztu nahi ez duten kofradia dira, eta urtez urte zenbaki hori gutxitzeko itxaropena duena denokin batera.
Hala da, eta honekin batera gomidatzen zaituztegu beraz otsailako 28an larun batean flamenkadara parte hartzera, biltzar handi bat, asamblada handi bat, parte hartzailea, hainbat gai eta gai potenteak eta egitarau oso handia egongo da, gai guzti hauek komentatzeko eta danoi irekita dago.
Eta zin egiten dizugu, naiz ta egitarau potenta izan, era oso atsegin batean eramango dala, emankorrean, oso aktiboa eta dinamikoa izango dela, eta batez ere oso esperientzi polita izan daitekelako.
Eta jaia aipatzen ari garen honetan, goazen, txaranga doinu bat zuen zutera, Jauteritara, goazen, ba? Jauteriak ditugu aipagai orai, jaia, txaranga doinuekin, eta Jauteriak pasadira ba, eta pena asko dakagu pasadirelako. Jauteriak otsailak 14 eta 15an ospatu ditugu Donostiako piratek, eta leku ezberdinetan ospatu dira Jauteriak. Eta gai, amankomu bat, zegoen?
Bai, betiko ipuinak desera ikitzea. Ba, hori, txikitatikan kontatu izkiguten ipuinek, bigarren, hirugarren eta zazpigarren buelta bateri izan dezaketela demostratzeko.
Hori da, eta komentatu dugulen ubarroiak kofradia zitze egingo genula, eta guazen ba, hau eta zitzeitera, Grosen jauteriak antolatu dituztelako, ongai berdinaren inguruan, eta beraz hori otxera kamalauan egontzen egitarau potentea, gaztetxean, kortxoena gaztetxean, beraz, ubarroiak kofradiak eta Groseko gaztea asanbladak antolaturik, eta beraz hori batu ziren guerdi aldera, gaztetxeko apainketa bat egontzen, afbazkaria, ondoren poteo girotu bat, auzotik eta baita kontzertuak egon ziren eta beraz kontzertu hiru kontzertu potente eta nola esan innovazioa esantenanko genuke innovatzaileak diela nahikoa eta hauen artean egon zen Izaki Gardenak taldea beraz Izaki Gardenak 2012 urtean sortutako taldea izan da eta hori Jon Basagurenen bakarkako abestiei forma emateko edo sortu zela eta beraz hainbat disko kaleratuta daude eta bai haien lan luzea 2013an atea zen amaieratik hasi deitzen den hori eta goazen entzutera haien abesti bat Izaki Gardena taldearen abesti bat eta bertsoak egiten dituzte era nahiko begituan eta goazen entzutera zuek entzun gezute.
Can't hold my body down. Ain't no grave can hold my body down. Look way down the river and tell me what you see. There's a bunch of angels and they're looking after me. Cause there ain't no grave can hold my body down. Es da go el chico nawe. Obiri. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkida nea. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkida nea.
Eta, ba, beno, ubarroien egitaragua ikusita eta horrelakoak ikusita, ba, argi geratzen da, Donostiako Piratak eta bestelako hainbat eragile eta jai batzorde eta urte osoan zehar dabiltzala gauzak antolatuz eta aldarrikapen berdin batekin. Eta modu honetan animatu nahi ditugu, ba, gainentzeko kofradiak, taldeak, eragileak, jai batzordeak, dana dalakoak aldarrikapen hoiekin jarraitzea, festa herritik eta herriarentzat eta hori ba beste estilo batean gauzak harrera eman daitezkela aldarrikatuz.
Eta izan ere kofradia ezberdinetako jendea animatu zen baita jauteri hauek antolatzera, ez bakarrik ubarroiak eta prestaketa lan bat egon zen baita eta zu bertan egon zinen usue, esan daiteke fotokol izugarria egon zela jauteritan, baita bandera oso berezi bat, material berrerabilgarriekin egindakoa eta oso polita zena, kontu iguzu nola antolatu zen hori.
Ma, beno, inauteri piratak antolatzeko dexente aste lehenago hasi ginen elkartzen eta biltzen kofradia eta lantalde ezberdinetako pertsonak. Eta bertan komentatu genuen, ba, zer zan lortu nahi genuna, zein helburu zeuden, nola lortuko genitun, zein egunetan antolatu inauteriak. Eta ba, buelta eta buelta azkenean ba, ezagutu ez duten gaia lantza erabaki genuen, betiko ipuina desera ikitzarena. Eta noski, ba, aurrera jarraituz pirate dituzten hainbat balorekin eta kofradiatzuk dituzten balore zehatzekin, ba, Sabinak esan duen bezala material berrerabiligarriak erabili genituen. bandera egiteko, hain zuzen, Osakidetzako maindire zar bat.
Hala da.
Eta kamiseta eta jertxe zarrak, telak eta horrelakoekin osatu genuen bandera.
Irudimen pixka batekin gauza asko egin daitezke material berregabilearekin. Eta argazki bat baita atera zenuten erakusteko nola egin zenuten diseinu, kartelean zegoen diseinu iguala banderan jartzeko.
Bai, oso era sinplean, proiektore bat jarri paretari begira, maindirea paretan zintzilikatu eta kalkatu. Kustezue, etxean egiteko oso sinplea dela.
Eta oso emaitza txukunarentzat baita, ez? Joan gaitezen, ja, agian salto egin dezagun, ja, Easo plazaruntz eta Alde Zaharreruntz. Iauteriak baita egon zirelako ez Gorrosen bakarrik, baina beste lekuetan. Bai larun batean, bai eta igandean baita, larun batean poteo girotu bat egon zen Alde Zaharrean, bertan egon ziren kofradi ezberdinak, eskifaia baita. Eta igandean egon zen egun potentea baita, egun osokoa, Easo plazan gintzan topaketa, eta gero bazkari girotu bat egon zen Amara Berri elkartean, bakoitzak txetik eramandako janariarekin, beraz bazkari parte hartzailea izan zen. Eta, bertan, ikusi ahal izan genituen pertsonai oso ezberdinak, beti ere, betiko ipuinak deseraiki gaiaren inguruko pertsonai hauek. Eta agian argazki batzuetan ikusi ahal izan dituzue gure Flickerrean, baina bueno, hori da, ze ikusi genuen, otsoa izatu zuen txanogorretxu bat, baita egontzien bertan etxekaleratzen aurkako txerrikumeak,
eta otxo bankariak haiekin, baita amaiera zoriontsu bat aldarrikatzen zuten sorgin talde bat, itxura fiskaren diktaduraren aurkako atetxo itxusiak eta arro zeudenak.
Oso arro.
Eta baita animalen aurkako indarkeria gaitzesten zuten Oianeko liburuko tximuak eta bestelako asko eta asko.
Eta hori guztia komentatuko digu Madalenek, Madalen Pirata Bihurrien kofradetako kideak, berekin elkarrizketa bat daukagu oraintxe bertan, eta laburpen polit bat egingo digu.
Bueno, hemen gaude Madalenekin, Pirata Bihurritako kidearekin, berak Inauteri Pirataren kronikatxoa egingo digu, eta lehenik eta behin, zemuzkun da, asteburua.
Bueno, ba, oso ondo junda, oso asteburu polita izan zan, eta oso ondo ospatu genetun egia zan da Inauteriak, larun batetik hasi eta egan erarte.
Eta larun batean zer izan zen, larun batean asteko Inauteri Pirata?
Ba, larun bat arratsaldean eskifaren eskutik poteoa izan zen Alde Zaharrean zehar, oso giro polita izan zen, eta igandean berriz guarditik hasi eta gauera arte zen egitaraua, etxetik eramandako janariara mangenun guztien artean elkarbanatzeko, eta ondoren kalejiran eta musikarekin joan ginen denok Alde Zaharrera, eta bertan fotokola eta bertsolariak izan genituen. Eta parte hartzaile bezala, bai kofradiak ideak, eta bai pirata sentitzen den oro izan ginen bertan.
Oso no. Horten erabaki duzuen gaia gainera oso gai originala izan da, ez?
Bai, egia esan da, joko asko eman du, gaia izan da ipuinak deseraiki edo ipuin klasikoak deseraiki, eta azkenean, ba, kofradia edo norbanako bakoitzak, ba, bere buelta eman dio, ez, eta oso mozorro politak eta originalak ikusi ziren, egia esan da.
Adibidez, mozorro ikusi ahal izan ditugu?
Ba, txanogorritxu, hiltzailea den txanogorritxu, defendatzen den txanogorritxu, edo amaiera polita daukan sorgina, edo gu adibidez joan ginen, irutxerritxoetaz, eta, bueno, pirata bihurria joan ginen irutxerritxoetaz, pixkat estop kaleratzeekin lotuta, eta otxo eta bankeroen aurka ez, eta aipatzeko da baita ere, gureko fradian, begirale ez aparte, gurasoak eta aurrak ere animatu zitzaizkigula, gurekin batera mozorrotzera, eta egun osoan bertan egon zirela, eta oso irudi polita eman zela ez.
Esaten dezen nahera bera oso asteburu eman korra eta politakuntza izue ez?
Bai, hori da, oso gitarau polita zen eta egia esan da oso ondo pasa genuen eta disfrutatu genuen eta errepikatzeko modukoa izan da.
Oso ondo, eskerrik asko Madalen.
Zuei.
Madalen eta Ikarrek esaten duten bezala oso gitarau potentea eta polita, oso mozo originalak. Eta augustiarekin batera denbora aurrera joaten ari zaigu, jada ordu batak eta 21 dira, eta hementxe gaude, Txantxagun, Donostiako Irrati Euskaldun Librean, 107.2 FM-en, txantxagun.org-en entzungai dena zuzenean, enbata dator, saioan, Donostiako Piraten, mugimenduari buruzko berriak ematen, eta gure azkenengo gaiarekin sartuko gara, baino azkenengo gaian sartu baino lehen guazen musika pixka bat entzutera, Jose Babel Enuar entzungo dugu orain, eta bai, Jose Babel Enuar egon zen baita Kortxoenako Gaztetxean otxerak 14an, iauteriak ospatu ziren gaualdian. Eta guazen ba, Jose Babel Enuar, Joseba Balestena musikariaren egitasmoarekin rock garratzenera, o blues eta rockera sartzera. Folk, blues, rock doinu hauekin pasako gara azkenengo gaiera. Azkenengo gaiak tailerrak dira, Piraten komunikazio tailerrak. Eta goazen komentatzera pixka bat ze zer den hau Piraten komunikazio tailerrak urtarrian abiatu genituenak. Eta jada bi tailer burututa dauzkagu. Argazkigintza astapenak tailerra eta ondoren argazki retokea Lightroomen. Gogoratu tailer hauek eragile ezberdinen arteko elkarlanaren bidez egiten direla, Donostiako Piraten mugimendua, Piztu edabidea, Txondorragunea eta banda bat guardetxea eramaten duen elkartea. Eta hauek eratu ziren pixka bat komunikaziorako oinarrizko ezagupenak emateko, era dinamiko eta praktiko batean. Batez ere Piraten kofradiei zuzendutakoak ziren hasiera batean, baina bakoitzak kapazitatzeko komunikazio gai oinarrizkoetan, baina guztiei irekitako tailerrak dira. Eta gaur bertan izan dugu, edo ari da, egiten Txondorragunean bideogintza astapenetako tailerra. Eta baita esan ere maiatza arte egongo direla hainbat tailer, kartel sormena, sare sozialak, gerrilla komunikazioa, web horri bat kudeatzeko lehen urratsak, publikoaren aurrean nola hitz egiteko tailerrak. Eta goazen ba piztuz hitz egitera baita, ez? Bai, piztu da gaur adidez bideogintza astapenean aritu dira piztuko kide batzu. Eta beraz, elkarrizketatxo bat daukagu hemen piztuko eragileekin. Hauek komentatuko digute zer dan piztu komunikabidea edo edabidea. Goazten entzutera elkarrizketa.
Bueno, anerekin gaude piztuko kidea, irratiaren magiari esker bi lekutan dago aldi berean, hemen gurekin elkarrizketan, eta pirate kantolatutako tailerretan saio bat ematen. Ez da, ane?
Bai, bai, egia esan ez dakit nola egin duten, baina bi tokietan nago aldi berean, eta bueno.
Ze tailer ematen aizeate?
Ba, oraintxe bertan, ari gera bideo edizioaren tailerra ematen, hemen Txondorran.
Zer bagarren tailerra da hau?
Ba da, piratek eta piztuk elkarlanean antolatu dugun hirugarren tailerra. Hirugarren larun bata, bi astetik behin hasi ginen, orain dela, hori, justu lau aste, ginen lehenengoa, dela bi garrena, eta gaur hirugarrena. Eta
bai, aurreko saioetan argazkia landu da gehien bat, ez da?
Bai, aurrekoetan, negia esan, bai pixkate, tematiken inguruan antolatu genituen, eta lehenengo bi tailerrak izan ziren argazkilaritzaren ingurukoak. Lehenengoan argazkilaritzaren astapenak, pixka hor murgildu ginen, bigarrenean Lightroom programa ezagutu genuen, eta gaurkoan ja bideoarekin sartu gera, bideo edizioa ikasten ari gera, saiatzen ari gera, ez? Pixka bat interesa duen jendearekin, eta banatu dugu gaina tailerra bizatitan. Ordenagailuzko bideo edizioa, bueno, igual ezagutzen dugun arruntena, eta gero mandiogu ere atal txiki bat mugikorraren bidezko bideo edizioari. Horrela, azken atal bezala, interesgarria delako, eta bueno, egia esan igual deron eskura dagoen zerbait delako, ez gaur egun deno ditugulako mugikorrak, smartphoneak, eta horiekin bideoak ere egin daitezke. Eta hori da gure asmoa.
Eta hemendikan aurrera tailer gehiago egongo dira?
Bai, hemendik aurrera eta maiatza bitarte tailer dezente antolatu ditugu. Urrengoa kartel sormena eta diseinua izango da. Urrengoa sare sozialen inguruko tailerra. Beste bat izango da gerrilla komunikatiboa. Webgune bat nola kudeatzen ere ikasiko dugu. Eta azkenekoa publiko aurrean hitz egiteko tailerra prestatu dugu. Eta, bueno, lehenengo aldia da horrelako tailer batzuk antolatzen dituguna, komunikazio tailerrak, edon hori daude irekiak, modu batera edo bestera, kofradietako formazio bezala ikusten genuen, interesgarria izan zitekeela, baina, bueno, esan bezala, edozein pertsonari irekiak daude, eta, bueno, egia esan ikusten ari gerana da, ona parte hartzera etorri direnak, ez direla zertan piraten mugimenduko kideak izan behar, bai donostiarrak eta baita, bueno, tolosarrak ere etorri zizkigun aurreko batean, orduan, bueno,
besoak zabalik
eta gainera pozik, bai, uste dugu, bueno, lehenengo edizio hau, ez, komunikazio tailerren edizio hau ondo ateratzen ari da eta gure pozik gaude.
Baina, a ber, piratak piztu zenek antolatu ditu tailer hauek?
Bai, ez naiz harritzen ere jendeak zalantza horiek eukitzea, ez? Jende gehienak esango du piratek antolatu degula, baina bai egia da piztu proiektu komunikatiboak eta piratek elkarlanean antolatu degun tailer batzuk direla. Eta piztu zer den, batzuk ezagutuko dute, beste batzuk ez. Piztu da, hori esan duten bezala, Donostin Bolondresare batek egin degun proiektu komunikatibo bat, batez ere bideo bidez zabaltzen ari gera, pixka bat Donosti inguruan dauden eta gai soziali lotutako arazoak, pixka bat islatzen saiatu gera, ikusi genuen utxune bat zegoela hor, hori gure irian zeuden hainbat problematika, zirela azalerazten edo pixka bat ikusezinak zirela. Eta, ginen taldetxo bat, ikusten genuna gaitasuna genuela bideo bidez hori komunikatu alizateko, eta horretan hasi ginen, orain dela pare bat urte ekin genion, genituen baliabideekin, ere ez gara kriston komunikabidea, baina, hortan alegindu ginen, eta, orain esan dezakegu, ehundik gora bideo dauzkagula sarean.
Interneteko komunikabide bat.
Interneteko komunikabide bat, bai hori da. Eta orduan, bueno, bai etxegabetzei inguruko gauzak, langabeziak, ezinduak, politikako gaiak ere bai, presoenak jorratzen ditugu. Eta, bueno, ba, azkenean ere bai gure asmoa da, hori, ahotsik ez duten hoiei, ba, pixkat horren bozgorailu izatea. Horretarako ere bai, ba, elkartekin ere harremanetan jarri gera, Donostian ba, elkarte asko daude, askotan ere ez dakitenak beraien mezua nola zabaldu, eta, bueno, ba, guk ere aukera balin badaukagu horretarako, eta ikusten badugu, ba, gurekin bat atorren edo zabaldu nahi dugu mezua dela, ba, eskua botatzerik balin badaukagu, ba, gure batik primeran.
Beraz, esan daiteke, elkarlana, piratekin orain egiten ari zaretena, zuen ohiko funtzionamendua dela, ezta?
Bai, gure ohiko funtzionamendua da, bai. Egia da gainera, lehenagotan ere aritu gara la piratekin elkarlanean, aste nagusian ere, ba, azte nagusiaren luzea da, gauza ekintza asko daude, eta orduan, ba, guk ere eskaini genuen gure laguntza, eta bereiekin aritu ginen, ba, bai, behartzen horretan, ba, hori kubritzen, bereiekin elkartu, eta esan, bueno, ba, zer egin dezakegu, hemen azte nagusian, eta beti ere bideoaren mundutik ibili gea, bai. Iritzu egolako, ba, dela modu egoki bat, gaur egun zaren bitartez, eta ba, asko mugitzen dira bideoak, eta
beraz, piztu proiektua bera pertsonen arteko elkarlanean egindako zerbait dela esan duzu, ez? Bolondresare bat, eta aldi berean Donostiako beste eragileekin eta elkarlanean.
Bai, hori da, hori da. Da, pertsonen eta elkarteen arteko
lankidetza,
ba, lankidetza bat, hori da. Eta noski, nola ez, jende guztiari zabalik dago. Oraindik ez daukagu webgunerik, hori egia da, oraingoz bakarrik YouTubeko kanal bat daukagu.
Beraz, pizturen lana nun ikusi dezakegu.
Hori da, bai, ikusi dezakegu modu bakarra oraingoz, YouTubeko kanal horren bitartez da. Eta, bueno, Twitterra eta Facebooka ere, karo, osea, YouTubeen jartzen ditugu bideak, eta gero zabaltzen ditugu Facebook eta Twitterren bitartez, piztu.inforen bidez. Eta, bai, hori xera, webgunean martxan jarriko dugu berehala, eta asmoa da hor ja beste eduki batzuk edo beste formatu batzuk sartzea, bai blogak, bai albisteak eta bueno, beste kontu batzuk. Baina bueno, egia da, ba nahita edo nahi gabe, gure bidea bideoaren alorretik joan dela. Ez dakigu kasualitatea den, ez den. Hori
igual webgune bat zabaltzen dezutenen partaidetzarako eraukerak bai. Zabaldu daitezke jendeak beste moduko aportazioak eginez.
Hori izango litzateke gure asmoa. Elkartei ere zabaldu diegu, emango diegu bai webgunera sarrera eta horren beraiek ere aukera izango dute beraien albisteak horre igotzeko. RSS sistema bat ere jarriko dugu, beraz, bueno, ba beste webune batzutatik ere eta beste kontu batzutatik ere likatuko gera. Eta bueno, gure asmoa da atari hori izatea, ba pixkat Donostian dauden kontu ezberdinen bilgune bat edo bueno, topagune bat eta hortan gabiltza, lortuko dugu edo ez? Ba bueno, gure asmoa behintzat hori da.
Ba, oso ondo, eskerrik askoan, pizturen berri pixka bat emateagatik, seguro hemendikan aurrera ere izango degula pizturen berri, eta elkarlan honek ere bango ditula fruitu gehiago.
Bale, mi esker zuei.
Venga, gerarte.
Gerarte.
Eta ane genuen, ane piztuko edabidearen kidea hementxe, eta Luze Zabal azaldu digute zintzan pizturen dinamika, komunikabide horizontal bat, herritarrek, herritarrentzako indago komunikabidea, eta oraintxe bertan, bideo gintza astapeneko tailerrean daude, hementxe Txondorran, hemendik 30 minutura amaituko den tailerra animatzen azken minutuak burutzen.
Hoixe da, eta, beno, ba, errepikatzea izuegu, hainbat eta hainbat formazio edo tailer geratzen direla oraindikan, urrengo hain zuzen ere martxoak 7an izango dela, guardetxean, kartelgintza eta diseinua, bi partetan manatuko den saio bat izango dela, oinarrizko kontzeptuak eta adibide praktikoen bitartekoa izango dela, komposizioa, koloreak, tipografia, irudi formatuak eta esportazioa landuko dira. Eta bigarren zatian, ezagupenak praktikan jarriko dira, diseinu programa libreak ere erabiliz, GIMP, Inkscape eta Scribus, eta hori ba, GIMP argazki retokeena da, Inkscape diseinu vektoriala lantzeko, eta Scribus maketaziorako erabiliko dena izango da. Eta kartelen zabalpena burutzeko gomendapen batzuk ere eskainiko dira. Eta urrengo saioa sare sozialena izango da martxoak 21ean Txondorran, oraingoan eta ba bertan ba Facebook eta Twitterren erabilerak, Facebookeko fan horriak nola sortu, nola eta noiz publikatu, planak eta nola antolatu, estatistikak aztertu eta kontuan hartzeko hainbat gomendio eta azalpen emango dira. Lagungarriak diren aplikazioak, HotSuite eta abarreko mugukoak, eta bestelako sare sozial batzuk, Instagram, Pinterest eta bestelako batzuk ere landuko dira.
Beraz, markatu zue. Beraz, gogoratu piraten komunikazio tailerrak hainbat eragileen artean egiten direla, piztu, txondorragunea eta banda bat kideekin, eta izena emateko, hemen txedakazute emaila, tailerrak abildua donostiako piratak.eus, animatu. Eta web horrian, gure web horrian dakazute informazio guztia, www.donostiakopiratak.eusen.
Eta ba, gogoratu baita ikastarauek nahi duen ororentza zabalduta daudela, esan dugun bezala Tolosako jendea ere etorri zaigu, doakoak diala, eta benetan merezi dutela gai hauetan badakien jendeak eskaintzen dituelako, eta benetan aukera ona dalako.
Eta gure lau gai potenteak landurik, guazen ba berriak edo agenda komentatzeaztera. Baina lehenago, entzungo dugu abestitxo bat, Los Chicos del Maiz, guazen entzutera rap pixka bat, valentziara.
Los chicos del maíz, habeas corpus,
la mazorca,
grupo de riesgo,
estilo Faluya,
2012, 2012.
Vámonos.
Terrorismo es la banca, las multinacionales. Terrorismo es la tortura de animales. El bipartidismo, los paraísos fiscales. El neoliberalismo, imitar la vida de otros y no ser uno mismo. Terrorismo es capitalismo, barbarie. Terrorismo es la madera, reprimiendo la voz de la calle. Corporativismo que escupe a la historia. Terrorismo es Manuel Fraga asesinando en Vitoria. Gloria a los caídos y muerte a los traidores. Terrorismo genocida es el trío de las Azores. Actrices, actores en esta danza macabra. Terroristas que me imputa Hassel por usar la palabra. Terrorismo es Camps y Fabra y terrorismo arquitectónico es Santiago Calatrava. Terrorismo es violencia y el peor terrorismo de todos es tu indiferencia.
Terrorismo es Álvaro Uribe, es Barack Obama indultando a Posada Carriles. Es que pueblos libres sean oprimidos. Terrorismo es la ley de partidos. No me cogeréis vivo, antes que rendirme me tiro al abismo. Moriré defendiendo lo que escribo, que el mayor terrorismo es el capitalismo. Terrorismo es el Estado español que tortura y asesina a la gente en prisión. Terrorismo.
Guazen ba agendarekin, agenda potoloa daukagu, batez ere gaurko larunbatekoa. Guazen lehenengo hitzorduarekin, ja hasita dagoen hitzordua, Kortxoenean, Kortxoenako gaztetxean auzolana burutzen ari dira goizeko 9etatik. Eta besteak beste piratei buruzko muraltxo bat pintatuko da, baina beste goza asko egiteko aukera egongo da, eta gogoratu, auzolanean gauzak askoz samurrago egiten diela.
Eta noski mural hori nolakoa da, ikusi nahi baldin bazu, eta gaurkoan gerturatzerik izan ez badezue, gogoratzei zegu datorren larumatean aukera izango ez dutela Kortxoenean egingo den flamenkadan, murala ikusteko, lantzeko dauden gauza guztiekin batera.
Terroristas en la tele, la publicidad es violencia simbólica contra las mujeres. No puedes escapar de las redes, paneles. Estado policial controla todos los niveles. Redadas contra sin papeles, lo dijo Neruda. Terrorismo es el embargo contra Cuba.
Eta gaur baita, Oiartzunen goizetik jai herrikoien inguruko jardunaldi bat, eta bertan Donostiako piraten ordezkaritza bat egongo da. Hausnarketa zabal bat, beste eredu baten, o jai eredu baten inguruan, beste balore batzuen inguruan, eta nola eraiki jai herrikoiak, zein dira egiturak, eta nola egin.
Solo una palabra.
historia de la democracia. Sin su voz no sobreviviría, ni sus cortes, ni su rey, ni su ley, ni un solo día. El terror sin polis administra, por los que a su demás lo critican. No lo ve, quien no lo quiere ver, pero si todo funciona mal o bien, es gracias a él. El
terror. Eta baita gaur goiztean Jasana Alia Saharawiarraren aldeko bere aldeko babes kanpainan parte hartu dugu piratok ere. Piztu itxaropena karabana atera bezain laester elkarreratze bat ospatu da. Eta bueno, azaldu Jasana Alia 27 urte dituen gazte Saharawiarra dela. 2010ean zein Mizik kanpamenduko protesta pazifikoan parte hartu izanategatik epaitua izan zala Marrokiar gobernuaren eskutik. Eta 2013an sententzia bat iritsi zitzaion, eta 25 zibilekin batera Jasana Alia kadena perpetuara kondenatua izan da. Jasana hemen bizitzen ari izan eta asilo eskaera egin zuen, eta urtariak 19an ofizialki ezeztatu zioten, naiz eta bete beharreko baldintza guztiak betetzen zituen.
Eta bai, esan ere babes kanpainan bideo handi bat egin dela jende eta pertsonalitate ezberdinekin, jende ezagunarekin eta ezain ezagunarekin, eta Donostiako piratek bideo horretan baita parte hartu dutela.
Eta, aste honetan, aste azkenan hain zuzen ere, Irutxoloko hitzak, bere 10. Urte urrenaren arira, beste 10 urte baietz kanpaina, bueno, aspaldi abiatu zuten kanpaina hori, eta aste azken honetan, ekitaldi bat egin zuten honen arira, ba, logo berria, webgune berriaren itxura nolakoa zen, nola antolatuko zen, azaltzeko, eta ba, bertan aldatzen laguntzen antzerki taldeak ireki zuen ekitaldia antzerki batekin, eta ondoren Irutxuloko hitzakeko hainbat kidek webgune eta logoaren kontu guztiak azaldu zituzten, eta baita bideo bat publikatu zuten, erakutsi ziguten bideo bat, zeinetan eragile eta norbanako desberdinek Irutxuloko hitzari 10 urte ospatze honen arira zoriondu zuten, eta Donostiako piratek honetan ere parte hartu genuen, nola ez. Eta ba honela zoriondu nahi dugu hemendikan ere Irutxuloko hitza bere 10. Urte urrena ospatzeagatik. Eta bueno, aipatu Kabil talde ainorgatarrak abesti bat egin zuela Irutxuloko hitzarentzat bere 10. Urte betetzea ospatzeko. Ukabil taldeak ere 10 urte betetzen ditu, eta hementxe dezue haiek sortutako abestia.
Mintzatzen ziren ez baloietan, zure txokoan topatu zaitut beti bezala. Kontatu idazu zer gertatu den nire munduan, Irutxuloko kaleetako mutuen itza. Wall Streeteko ekonomiaren garapena ez zait interes
zen zurean dago nire mundua iritsi dira abordaian Frantziako turra jokatuko da bide gorrian Manu Txaurin kontzertua izan da Roseto dartza
urte urrena gora eta bera esan dugu bezala irutsuloko hitzak 10 urte betetzen ditu Kabil taldeak bezala eta Txantxagun irratiak 20 urte betetzen ditu aurtengoan eta 20 urte betetzen dituen beste zerbait ere badago EHZ festivalak aurten bere 20. Edizioa ospatuko du 2015ean festivaliak aintzindaria izaiteko xedea izango du, hizkuntza, euskal kultura, garapen jasangarria, lurraldetasuna eta beste elako modelo bat landu daitekela eta olako temei begira, ba, hoxe, 20 urteko esperientzia du, 20 urte proiektua aurrera eramaten eta 20 urte oroitzapen desberdinez betetakoa.
Eta hau zorion hauek edo urte muga hau ospatzeko hainbat ekimen antolatuko ditu festivalak eta ja da abian jarriak ditu hauen artean gaztetxeen tuja iparraldeko gaztetxeen tuja baina baita ere ikusentzunezkoari lotutako ekimen bat izan ere 6 labur metraietan parte hartzeko aukera ematen ari dira festivaleko kideak 6 labur metrai bakoitzak 20-25 minutuko iraupena izango dutenak artxibo eta elkarrizketez antolatuak edo osatuak eta 6 gai edo ardatz nagusiren inguruan beti ere festivalaren inguruko gaiei itzulitakoak edo zuzendutakoak hauen artean daukagu beste eredu bat eraikitzeko gai hori Euskal Herria zuzenean ze modutara bere lurraldeari lotuta zaion laguntzailea bera ere komentatuko da bideo baten laguntzailearen papera edo rola proiektuaren oinarrian dela horrez gain historiari testu inguruari baita historia garaikideari emango zaio gain begirakada bat bideo batean bestalde ere jaialdia festivala beti izan da proiektu hainbat proiekturen bultzatzaile batez ere proiektu artistikoak ere azken urteetan ikusi dugun bezala eta bukatzeko beste bideo batek gogoetan izango du kultura zein toki baote den kulturarentzat eta hauen artean iparraldeko kulturarentzat baita hegoaldekoaren kultura eta festivala aipatu ondoren agurtzeko garaia iritsi zaigu ja ordutegia pasa dugu erabat gai asko bagionen komentatzeko eta oso gustora pasa dugu soinutxoak ere baditugu eta gozen agurtzera usue
ba bai mila esker entzun dezutenei errepikapena entzungo dezutenei kasualitatez edo nahi gabe entzun dezutenei eta bueno ba hori grabazioa webgunean zintzilikatua eukiko dezue, berriro ere entzun nahi baldin baduzue, edo norbaiti zehose azaldu nahi baldin badiozue.
Hori da, txantxakun.org weborrian edo donostiakopiratak.eus weborrian baita widget zoragarria daukagulako. Eta gogoratu, ba, txantxakunen ginen, Donostiako Erratia Euskaldun Librean 107.bfm-en entzun gai dena. Enbata dator, saioa zen hau?
Donostiako Piraten irratsaio berria. Eta, ba beno, besterik ez, urrengoan izango ara, martxoan, izango ez gure berri. Eta bitartean, ba, Willis Drummondekin utziko zaituztegu, EHZ festivalari egindako abestiarekin. Ondo segi eta aio!
Ondo segi, aio!
Ya soy uniforme normal.
Donostiako piraten irratsaioa.